Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Nenad Branković i Branka Mihajlović. Sreda, 9. novembar, u vestima dana.
Thank you very much.
Republikanski kandidat Donald Trump, novi predsednik Amerike. Ostale vesti dana. U Prokuplju vanredno stanje zbog poplava, voda se u Tutinu, Sjenici, Novom Pazaru povlači. Danas se objavljuje godišnji izveštaj Brisela o napretku Srbije, poslednji dan rusko-srpske vojne vežbe u prisustvu predsednika Tomislava Nikolića. U Srbiji do 8 stepeni kiša.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Republikanski kandidat Donald Trump ubedljivo je pobedio na američkim predsjedničkim izborima demokratsku kandidatkinju Hillary Clinton. Predsjedničku trku je pratila Iva Martinović, koja je u našem studiju.
Donald Trump pre nekih 15 minuta obratio se svojim pristalicama u prepunoj sali na Manhattanu. Iza njega je bila njegova porodica i budući potpredsjednik. Proglasivši pobedu, Trump je poručio da će biti predsjednik svih Amerikanaca i da je vrijeme da se Amerika ujedini.
We're going to get to work immediately for the American people.
Odmah ćemo početi da radimo za američki narod. Radit ćemo posao tako da ćete, nadam se, biti tako ponosni na svog predsjednika. Čast mi je, ovo je bilo neverovatno veče, neverovatne 2 godine i ja volim ovu zemlju.
And I love this country. Thank you very much.
Pobjede u ključnim državama Wisconsinsu, Pennsylvaniji, Ohio, Severnoj Karolini i Floridi obezbedile su Trumpu više od 270 elektorskih glasova neophodnih da postane 45. predsjednik Sjedinjenih Američkih Država.
Puno vam hvala. Upravo sam dobio poziv od Hillary Clinton. Čestitala nam je na pobjedi, a ja sam čestitao njoj i njenoj porodici na dobroj kampanji. Jako se borila. Hillary je dugo i naporno radila i vrlo smo joj zahvalni. Sada je vreme da se Amerika ujedini i da budemo jedno. Obećavam svim državljanima da ću biti predsjednik svih Amerikanaca. One koji me nisu podržali, pozivam i njih da mi pomognu da ujedinim Ameriku. Radit ćemo zajedno i počet ćemo ponovo da obnavljamo američki san. Naša zemlja ima veliki potencijal, bit će to nešto predivno. Svaki Amerikanac će imati priliku da ostvari svoj najveći potencijal. Zaboravljeni ljudi naše zemlje više neće biti zaboravljeni. Slagaćemo se sa svim zemljama koje su spremne da sarađuju. Nijedan san nije prevelik. Amerika neće pristajati na ništa manje od najboljeg. Moramo vratiti sudbinu Amerike u naše ruke.
Trumpov kandidat za potpredsjednika Sjedinjenih Američkih Država, Michael Pence, izjavio je da je ovo istorijski dan za Ameriku, jer je Amerika izabrala, kako je rekao, novog šampiona. Biće mi čast da služim kao potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država. Hillary Clinton za sada se neće obraćati javnosti. Šef njenog izbornog štaba, John Podesta, poručio je da se još broje glasovi i da je svaki važan.
Znam da ste bili ovdje dugo. Ovo je bila duga noć i duga kampanja, ali možemo da sačekamo još malo, zar ne? Glasovi se još broje i svaki je važan. Nekoliko država je blizu proglašenja, tako da nećemo više ništa reći večeras. Svi bi trebalo da odete kući i da se naspavate. Imaćemo više da kažemo sutra. Želim da svaka osoba u zemlji koja je podržala Hillary zna da je vaš glas i vaš entuzijazam mnogo znače, kao i svima nama. Ponosni smo na vas i ponosni smo na nju. Uradila je nevjerovatan posao i još nije završila.
Za razliku od izbornog štaba Donalda Trumpa, gde je bilo veselo u završnici prebrojavanja glasova u izbornom štabu demokratske kandidatkinje Neverica Muk, pa i suze njenih pristalica.
Mm-hmm.
Nakon što je Donald Trump vodio od početka prebrojavanja glasova, Hillary Clinton na kratko je preuzela vojstvo, ali je Trump ponovo osvojio Floridu i tako prešao u vojstvo. Pobjede u ključnoj državi Ohio te Pensilvaniji i Severnoj Karolini dovele su ga do Bele kuće. U napetoj završnici Clinton je pobedila u New Yorku, Illinoisu, Virginiji i Coloradu, ali to nije bilo dovoljno pred porazom u Pensilvaniji i Ohio. Više od polovine belih birača podržalo je republikanca, dok je gotovo 9 od 10 afroamerikanaca i 2/3 hispanoamerikanaca glasalo za Clintonovu, prenosi Reuters. Na osnovu prvih rezultata američki mediji javljaju da su republikanci na izborima zadržali kontrolu u predstavničkom domu Kongresa. Na izborima za Senat, gdje se bira većina novih zastupnika, još je neizvesno da li će republikanci zadržati kontrolu. Za to bi demokratama trebalo da preuzmu 5 senatorskih mesta, a do sada su uspjeli da preuzmu samo jedno. Sva svjetska tržišta, od azijskih do australijskog, u padu su zbog vođstva Donalda Trumpa, odnosno njegove pobjede. Analitičari navode da ovakav pad nije zabeležen još od terorističkih napada na Sjedinjene Američke Države 2001. godine.
Sa nama je ovog jutra profesor Ivo Visković. Kako, profesore, objašnjavate ovako ubedljivu i neočekivano ubedljivu pobjedu Donalda Trumpa?
Pa teško je objasniti. Očito je više činilaca uticalo na to, jer ovo je zaista jedno veliko iznenađenje. Ne samo što je pobjedio, nego što je i dosta ubjedljivo pobjedio, mnogo ubjedljivije nego što se očekivalo da će pobjediti gospođa Clinton. Ja mislim da su dva razloga u suštini bitna. Prvi je što je očito Americi prisutno jedno veliko nezadovoljstvo onog dijela Amerike koju mi slabo vidimo, a koja je zapravo tipična Amerika, kao što Srbija nije Beograd, tako ni Amerika nisu veliki gradovi o kojima mi gledamo serije, filmove i slično, nego je to ono što se u Americi zove američka provincija, countryside. Drugi razlog je, čini mi se, u tome što su anketari, odnosno oni koji su predviđali ishod izbora, podcijenili ili nisu dovoljno uzeli u obzir jednu grupu glasača koja se očito sve više javlja, ne samo u Americi nego i u Europi, pa i kod nas. To su takozvani pritajeni glasači. Oni koji ne žele da iskažu svoje opredeljenje, vjerojatno i srameći se sami tog opredeljenja, znajući da to nije baš u redu, da nije moralno, ali ipak se odlučuju za to da glasaju za neke ideje koje su dosta problematične po nekim aspektima i ekstremne i neprihvatljive.
Da li su to glasovi protesta protiv establishmenta, o čemu se dosta govorilo proteklih dana, pa je izbor pao na kandidata koji do sada nije bio u politici, ili je to zaista podrška tim ekstremnim stavovima o kojima i vi govorite?
Ja mislim da ima jednog i drugog. Sigurno da je dio glasača nezadovoljan stanjem u Americi i da krivi establishment za to. Krivi zbog toga što se sve veće bogatstvo koncentriše u sve manje ruku. Ne 1%, nego 0,1% američkog društva posjeduje ogromnu finansijsku i ekonomsku moć. A za razliku od toga, takozvana srednja klasa, mada ja mislim da se to u Americi ne tretira kao srednja, nego kao niža klasa, to su to blue collars, belci koji rade kao radnici u raznim firmama koje su u međuvremenu propale ili je njihova proizvodnja preseljena u zemlje trećeg sveta ili u Kinu, oni su ti koji su nezadovoljni. Međutim, mislim da je više činilaca to uticalo i da nije samo to nezadovoljstvo. Bojim se da je ovo jedan znak nečega što može biti po meni jako opasno. Jednog ozbiljnog skretanja američkog političkog klatna udesno, i to jako udesno ka desnom ekstremizmu. Jer se pokazalo da desni populizam jako dobro uspjeva, odnosno nalazi na plodno tno, i da ga često čak i ozbiljni istraživači ne mogu indicirati na vrijeme.
Mi ćemo razgovarati o tome kakve refleksije će to imati na svjetskoj političkoj sceni, ali pre toga jedno pitanje: da li mislite da je Trump u toku kampanje ublažavao svoje kontroverzne stavove, pre svega u odnosu na imigraciju, ili vjerujete da će on zaista podići zid prema Meksiku kao što je obećao u kampanji?
Pa, ono što se govori u kampanji vrlo često se ne dogodi u praksi. Dijelom zbog toga što se svjesno obmanjuje, a dijelom zbog toga što se poslije pokažu brojne prepreke za to. Međutim, Trump je sada u jednoj specifičnoj situaciji, kako se davno nije dogodilo s Američkim državama. On ima mogućnost apsolutne kontrole nad zakonodavnom, izvršnom i sudskom vlašću. U sudskom u smislu Vrhovnog suda kao značajnog organa u Americi, jer to je zapravo Ustavni sud koji donosi odluke koje imaju politički karakter, odnosno odnose se na političku problematiku. Ako uspije da nađe zajednički jezik sa vodstvom Republikanske stranke i sa njihovim predstavnicima u predstavničkom domu i senatu, onda će imati strahovitu moć. Onda može da radi mnogo toga što nijedan predsjednik ne bi očekivao da uradi. Ali ako se dogodi ovo što je do sada bilo, da se establishment Republikanske stranke ne osjeća obavezan da podržava Trumpa u svemu, a to se u Americi inače može dogoditi, to nije ništa neobično da recimo jedan republikanac ne glasa za republikanskog predsjednika, odnosno njegove predloge, politike ili zakona, i obrnuto da jedan demokrata ne glasa za demokratskog predsjednika i njegove predloge, onda će Trump imati problem. Ako dobije podršku kongresmena i senatora, imat će veliku, veliku moć kako gotovo ni jedan američki predsjednik u novijoj istoriji nije imao.
Ali treba se prisjetiti da su mnogi ugledni republikanci zapravo bili uzdržani kad je u pitanju Trump i nisu ga podržali. Da li se od Trumpa može očekivati zaista neki ozbiljniji zaokret, evo udesno kako vi govorite, ili će to ipak biti politika kontinuiteta? Od Baracka Obame se, na primjer, u pozitivnom smislu očekivao zaokret, nije bilo velikog zaokreta. Da li se ovdje može također dogoditi da zapravo Trump nastavi dosadašnju politiku Sjedinjenih Američkih
Država? Neće nastaviti dosadašnju politiku, on će sigurno praviti određene pomake. Mislim da će biti ograničavan u tome da pravi ekstremne iskorake, ali pokušat će neke stvari. Po meni može da bude opasno za Europu i posebno neke zemlje u Europi koje su u ovom trenutku već iskazale određeni strah od imigranata, zato što se objektivno pojavljuje strah kod domaćeg stanovništva da će izgubiti posao, radno mjesto dolaskom ljudi koji su spremni da rade pod najbednijim uslovima i najbednije plaćeni samo da bi preživjeli. A ja se plašim da se u Americi, ako Trump bude krenuo zaista da iseljava, vraća ilegalne imigrante, da diže zidove, to može onda i itekako odraziti na ostali dio razvijenog svijeta.
A odnos sa Rusijom, da li tu očekujete ozbiljni zaokret i kakav?
Mislim da neće doći do dramatičnog obrta. Tu je sad pitanje, postoje teorije da on ima već neke direktne kontakte preko svojih savjetnika sa Putinom i da će naći neki zajednički jezik. Ja nisam siguran da je to potpuno tačno, ali mislim da neće doći do dramatičnih obrta. Ono što se može pojaviti kao problem jeste zapravo njegova spremnost da, čak njegovo izričito insistiranje, da drugi saveznici Sjedinjenih Američkih Država ulože veliki financijski napor u odbranu, u bezbednost, i posebno mislim da je to u ovom trenutku najaktualnije šta će se dogoditi na Dalekom istoku, odnosno sa Sjevernom Korejom i njenom atomskom bombom. Ukoliko on bude tražio, kao što je predlagao kampanji, da Japan i Južna Koreja dobiju atomsko oružje, onda se zaista može dogoditi da dovedemo svijet na ivicu jednog opasnog sukoba, jer niko ne može garantovati kako će se ponijeti Sjeverna Koreja u toj situaciji, a imati nuklearno oružje u takvom eksplozivnom okruženju kako je Daleki istok, odnosno konkretno dve Koreje, bilo bi zaista igranje na ivici na rubu žleta.
Balkan u američkoj spoljnoj politici svakako nije među prioritetima, ipak da li se mogu očekivati neke promjene kursa?
Sve zavisi od toga ko će biti u ekipi gospodina Trumpa. Naime, mislim da je u ovom trenutku posve neizvjesno ko će biti državni sekretar, odnosno ministar spoljnih poslova, pa i ko će biti njegovi bliži saradnici. Jer obzirom da nismo, na sreću, nismo u ovom trenutku nikakav troublemaker, odnosno uzročnih problema, nama nije posvećena velika pažnja, ako je ofsajd gospodina Trumpa i posvećena ikakva, osim njegove posjete Sloveniji zbog supruge.
Hvala gospodine Viskoviću, a inače američki ambasador u Srbiji Kyle Scott je izjavio za Radio Slobodna Evropa noćas tokom izborne noći, dakle pre nego što su se saznali rezultati predsjedničkih izbora, da ne očekuje promjenu spoljne politike prema Balkanu. Da čujemo tu izjavu.
Što se tiče američke spoljne politike, ja ne očekujem velika promjena, jer u stvari naša spoljna politika bazirana na naši interesi. Interesi se ne promjenjuju ako je jedan čovjek ili jedna žena promijenila u Bijeloj kući. Tako da naša spoljna politika još uvijek će biti bazirana na stabilnost na Balkanu, na eurointegracija ovog regiona, na ekonomski rast i na demokratske reforme. I to je baza naše politike bile u prošlosti, tako i očekujemo u budućnosti.
Za kraj ovog bloka o američkim izborima podsjećamo ko je novi predsjednik Amerike Donald Trump.
Rođen je juna 1946. godine u Queensu, New York, kao četvoro od petoro dece uspešnog biznismena Freda Trumpa. Završio je vojnu školu, Vojnu akademiju New York. Potom je studirao također u New Yorku na katoličkom Fordham univerzitetu, a zatim je diplomirao na poslovnoj školi Wharton univerziteta Pensilvanija 1968. Nastavio je očev biznis sa nekretninama. U preduzeću Elizabeta Trump i sin zaposlio se posle studija da bi 1971. postao direktor preoblikovane kompanije. Postupno tokom 80-ih, što inače bio period neverovatnog buma biznisa sa nekretninama u Sjedinjenim Državama, stvorio je ogromnu poslovnu imperiju i postao jedan od najbogatijih ne samo u toj branši. Osim nekretnina, njegovu poslovnu imperiju čine hoteli, transportna preduzeća, sportski klubovi, organizovanje igara na sreću, odnosno kockarnice, pa čak i franšize za takmičenja za razne misice, uključujući izbor za Mis Sjedinjenih Država i Mis Univerzum. U svom poslu imao je uspone i padove, pa je tako nakon izbijanja globalne krize 2008. godine pretrpeo ogromne gubitke, kao i u više navrata 90-ih, ali se posle uspešno oporavljao. Prema listi magazina Forbes za 2010. odnosno 2011. njegovo bogatstvo procjenjivano je na oko 2 milijarde dolara. U trećem je braku sa Melanijom Trump, rođenom u Sloveniji. Prethodno je bio oženjen Ivanom Zelinčkovom, Čehinjom, a potom Marlom Maples. Svetska javnost ga je upamtila kao zvezdu reality TV serijala Šegrt 2004. godine na TV mreži NBC, gde je bio glavni producent i voditelj. Doduše, i njegovi krupni poslovni poduhvati imali su neretko i reklamnu notu, što je vidno na velikim građevinama koje je stvorio, koje nose nazive Trump Tower, Trump Time Mahal. U svetu politike prošao je različite faze, bio blizak i demokratama i republikancima, bio čak i nezavisan da bi 1999. javno obelodanio nameru da postane prvi čovjek reformske partije Sjedinjenih Država. Kandidaturu za predsjednika Sjedinjenih Država zvanično je objavio juna 2015. kao predstavnik republikanaca.
Više o američkim izborima i u našoj emisiji u 14 sati i na našem blogu uživo.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Republikanski kandidat Donald Trump, novi predsjednik Amerike. Ostale vesti dana. U Prokuplju vanredno stanje zbog poplava, voda se u Tutinu, Sjenici i Novom Pazaru povlači. Danas se objavljuje godišnji izveštaj Brisela o napretku Srbije. Posljednji dan rusko-srpske vojne vežbe u prisustvu predsjednika Tomislava Nikolića. U Srbiji do 8 stepeni kiša.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U južnim delovima Srbije kiša i dalje pada, a reke i bujični potoci prete novim izlivanjima iz korita. Zbog rasta nivoa vode u reci Toplici i izlivanja njenih pritoka u toj opštini, poplavljeno je više domaćinstava, a dve osobe su evakuisane. Miroljub Paunović, zamenik predsjednika opštine Prokuplje, kaže za Radio Slobodna Evropa da je u međuvremenu zbog preventivnog delovanja i zaštite ljudi i imovine proglašena vanredna situacija na teritoriji cele opštine.
Vanredna situacija je proglašena zbog povećanog vodostaja na reci Toplici i povećanog vodostaja i izlivanja na pritokama reke Toplice, jer je došlo do plavljenja individualnih poljoprivrednih domaćinstava usled izlivanja bujičnih reka u slivu Toplice. Do sada je evakuisano dvoje ljudi. Branjena su kritična mesta, angažovanjem mehanizacije, postavljanjem džakova sa peskom. I mogu još da vam kažem podatak da se je u akciji provođenja preventivnih mera i zaštite od poplava uključilo oko 200 ljudi, prvenstveno iz javnih preduzeća, ustanova i volontera.
Miroju Paunović, zamenik predsjednika opštine Prokuplje za Radio Slobodna Evropa. Reke u Tutinu, Sjenici i Novom Pazaru, koje su se izlile zbog obilnih padavina, kao što smo rekli, povlače se u korita. Situacija se tokom večeri stabilizovala i u Kruševcu. Danica Gudurić.
Jutros je komunalno preduzeće počelo pranje ulica i prostorija u školama i obdaništima. Srednje škole u Tutinu ni danas neće imati nastave, dok će časovi u osnovnim školama biti skraćeni. Kasno popodne Napuštanje saobraćaja na lokalnom putu Tutin-Mehov-Krško je zbog izlivanja reke Vidrenjak bio neprohodan. Komandant štaba Šemsudin Kučević kaže da su sve raspoložive snage i dalje na terenu.
Ovo je jedan najveći vodeni talas koji je zadesio opštinu Tutin od 72. godine. Mogu da kažem da situacija je pod kontrolom i bezbedna. Nanijeta je ogromna materijalna šteta. Jedan veliki broj škola na Peštarskoj visoravni nije u funkciji kao i u gradu.
Rekao je Kučević. U Sjenici je reka Vapa poplavila desetak domaćinstava i pomoćnih objekata, ali se voda povlači u svoje korito. Zbog izlivanja reke Grabovice proglašena je vanredna situacija u mesnim zajednicama Vapa i Sjenica. Štab za vanredne situacije poslao je preporuku meštanima da bez preke potrebe ne dolaze u grad, kao i da deca koja idu u školu u Sjenicu ne dolaze na nastavu. Situacija u Novom Pazaru na vodotocima je pod kontrolom. Nizvodno Lim je u Priboju poplavio putni pravac prema selu Dobrilovići i naselje Luka, odakle je sinoć evakuisana jedna porodica.
Odlukom štaba evakuisali jednu porodicu, jednu trudnicu od četvoro članova, dakle, tog porodičnog domaćinstva i svi su smešteni u hotel u novom delu grada. Banjski Čamac je poplavljen putni pravac koji vodi ka obližnjem selu Dobrilovići i to je ujedno i gradsko groblje, dakle taj putni pravac je u prekidu.
Potvrdio je načelnik štaba za vanredne situacije Boris Mrdović. Zbog najavljenih padavina krizni štabovi na ovim područjima su i dalje u pripravnosti. Za Radio Slobodna Evropa, Amela Bajrović i Danica Gudurić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Danas se objavljuje godišnji izveštaj Evropske komisije o napretku Srbije i drugih zemalja kandidata u eurointegracijama. U našim narednim emisijama možete čuti tim povodom intervju koji je za naš radio dao komesar za proširenje Johannes Hahn. A na poligonu Pasuljanske livade održava se rusko-belorusko-srpska vojna vežba Slovensko bratstvo 2016 uz prisustvo državnog i vojnog rukovodstva Srbije. Prisustvovaće i predsjednik Tomislav Nikolić. Na Kosovu je održana komemoracija i odata je počast Astritu Dehariju, aktivisti opozicionog pokreta Samoopredeljenje, koji je u subotu u pritvoru u Prizrenu preminuo pod još nerazjašnjenim okolnostima. Dehari se u pritvoru nalazio zbog sumnje u vezi sa napadom na zgradu Skupštine Kosova jula ove godine. Amra Zineli.
Preliminarni rezultati autopsije pokazali su da je Astrid Dehari preminuo od gušenja, odnosno asfiksije. Tužilaštvo je počelo istragu oko Deharijeve smrti, ali još uvek nema informacija kao ni uhapšeni, kazao je tužilac u Prizrenu Sulj Hođe. Osoba sa kojom je Astrid Dehari delio ćeliju je Kosovskom savetu za zaštitu ljudske prava u Prizrenu saopštila da je Dehari odbio da izađe u popodnevnu šetnju zbog glavobolje, a da bi ga potom u ćeliji pronašli sa plastičnom flašom u ustima. Deharijev otac Avnija kaže na komemoraciji da se što pre razjasne okolnosti pod kojima je njegov sin preminuo. Visari Meri, predsjednik pokreta Samoopredeljenje, kazuje da je pokojni Astrid uhapšen i pritvoren na osnovu montiranog procesa, a za njegovu smrt optužuje direktno državnu vlast. Nećemo ostaviti kamen, a da ne pomerimo kako bi došli do pravde za Astrita. Nikada se nećemo složiti s ovim. Instalirani režim na Kosovu snosi direktnu odgovornost za Astritovu smrt i za to će odgovarati. Pravda će se postići. Tu pravdu je tražio Astrit i mi insistiramo na tu pravdu, kazuje i Meri. Nakon Deharijeve smrti pojavile su se mnoge sumnje kako je do toga došlo, te je zbog toga zatražena sveobuhvatna ekspertiza u kojoj je bilo uključeno više stručnjaka koje je predložila porodica preminulog, kao i stručnjaci misije EULEX. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Najnoviji insider koji se priprema u saradnji sa Radio Slobodna Evropa posvećen je otmici i potom pogibi službenika ambasade Srbije i Libije Slađane Stanković i Jovice Stepića. Do danas nije zvanično saopšteno koji je bio motiv otmice. Kidnaperi su i držali zarobljene 2,5 mjeseca. Vlasti Srbije sve vreme su najavljivale skoro oslobađanje. Oboje su 20. februara poginuli u američkom bombardovanju terorističkog kampa u kome su držani. Spekulacije o motivima otmice uglavnom su se svodile na trgovinu oružjem.
Prema istraživanju insajdera Mustafa Noa, šef obaveštene službe u Tripoliju, pripadnik paralelne vlasti koju čine islamisti. On je po svemu sudeći bio glavna osoba sa kojom su srpske vlasti mogle da razgovaraju. Veljko Odalović u razgovoru za Insajder bez ograničenja opisuje kako je izgledao sastanak članova srpske delegacije sa Mustafom Noom.
To je ta ista služba koja je postojala u vreme, bila ključna u vreme otmice. Znači, ja u razgovoru s njime, u jednom vrlo, moram reći, prijatnom razgovoru, ali neprijatnom okruženju, ambijentu i ono kroz šta sam prošao i gde sam došao i kad sam vidio da prolazim pored zidova koji su nekoliko metara visoki usred Tripolija sa mitraljeskim gnezdima, sa vozilima, onim polutransportnim na kojima su teški mitraljezi, sa ljudima naoružanim, sa borbenim kompletima koji sede u tom dvorištu u crnim uniformama, prolaziti kroz sve to, a onda sesti da razgovaraš o ovome. Moram priznati, nije bilo prijatno, ali čovjek koji je tog trenutka u tom razgovoru rekao da će on lično se založi, da je on obećao da već imaju informaciju o potencijalnoj grupi koja je, da su locirali dosta stvari. Pazite, ako ja to dobijem drugog dana otmice i od tada ne dobijemo više ništa, to onda govori o nečemu da tu je nešto trulo.
Veljko Odalović objašnjava da se na sastanku koji je održan posle otmice Slađane i Jovice saznalo da je Potežica dan pre planiranog puta za Tunis razgovarao sa Noam baš o putu.
Jedan vrlo interesantan detalj iz tog razgovora kada je ambasador Potežica podsjetio Noaha da je njemu dan pre toga u razgovoru rekao, znači dan uoči puta, da on putuje, da neće biti osmoga tu, nego da porodicu, da ima neke sastanke planirane u Tunisu i da porodicu želi da prebaci, bila su žena i dva sina su bila u ambasadi u tom trenutku, da želi da prebaci, on ga obaveštava da planira sutra put, a onda u tom razgovoru, kaže ovako, baš sećam se rečenice, kaže, kaže, ja sam mislio da vi idete avionom. I ga podsjeti, pa ja sam rekao da idem kolima.
Emisiju Insider u celini možete pogledati na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pred kraj posjećamo još jednom na vesti vezane za izbor američkog predsjednika. U studiju ponovo Ivan Martinović.
Republikanski kandidat Donald Trump osvojio je 278 elektorskih glasova koji su mu omogućili izbornu pobedu na predsjedničkim izborima, čime je postao 45. predsjednik Sjedinjenih Američkih Država. U prvom javnom obraćanju nakon pobede Trump je rekao da će obnoviti naciju i američki san. Sada je vrijeme da se ujedinimo kao jedan jedinstven narod, poručio je Trump svojim pristalicama na Manhattanu. Hillary Clinton čestitala je Trumpu izbornu pobedu, ali se nije obratila javnosti. U međuvremenu stigle su i prve poruke iz Brisela i Moskve. Evropska unija će nastaviti da sarađuje sa Sjedinjenim Američkim Državama, poručila je visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Federica Mogherini. Veze Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država su dublje od bilo kakve promjene u politici, istakla je Mogherini. A predsjednik Rusije Vladimir Putin čestitao izbornu pobjedu Donaldu Trumpu, prenosi Reuters. Ruski predsjednik je u Telegramu istakao da je dijalog između Moskve i Vašingtona u interesu obe države.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Donald Trump, novi predsjednik Amerike. Ostale vesti dana. U Prokuplju vanredno stanje zbog poplava, voda se u Tutinu, Sjenici i Novom Pazaru povlači. Danas se objavljuje godišnji izveštaj Brisela o napretku Srbije. Posljednji dan rusko-srpske vojne vežbe u prisustvu predsjednika Tomislava Nikolića. U Srbiji do 8 stepeni kiša. Sa vama smo ponovo u 14 sati. Do tada pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Nenada Brankovića i Branke Mihajlović.